ekainaren batean Zibiruko bosgarren disko eta liburu azoka ospatuko da. Arrosa sareko lagunak bertako antolakuntzako kidekin izan dira eta hementxe egin dieten bailkarrizketa.
Ekainaren batean larunbatarekin Ziburuko bosgarren euskal liburu eta disko azoka ospatuko da, Baltxan elkarte Ziburutarrak eta Argia komunikabideak elkarlanean antolatuta. Ladix Arrosagarai, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon zuri.
Arratsaldeon.
Ba, ongi, azken txampan sartuak guai, beraz pizkat, urduritasun pizkat, lanak nahiko ongi banatu ditugu urte osoan, baina beti gelditzen dira azken momentukoak, eta berantetxia ere, izatea, eta jendearekin, ba, atzo bertan erriguratzen, eta batzuk aipatu digute, eta jendeak ere gogoa badauka, etortzeko, eta gozatzeko batez ere.
Ederkitira, Ladix, pasaden astean, egin zenuten aurkezpena, aurkeztu zenuten ekainaren batean, ba, ospatuko den Ziburuko azoka hori, orduan izan zen, guk haren berri jaso genuen unea edo, zuek lehenagotik buru belarri aritu zarete lanean ez da, lehengo astean zen aurkezpena, baina zuek haunitzez lehenagotik zabiltzate hortan?
Bai, antolaketa lanetan egia erran, irailean bertan hasten gara uzten dugu udako zerak pasatzen, udako hilabeteak pasatzen, eta irailean baina nahiko modu lasaian, baina baditugu ja abendurako didu galde batzu egin beharra, beraz horren arabera ere entzinagotik ba, programazioa pixka pentsatu, ebaluatu, eta hasten gira ara, irailetik eta urtarriletik aintzina bizkat azkartzen da erritmoa, gainera aurten berritasun bat izan dugu, zenta azoka bera ekainaren batean balima da maiatza osoan azokaldia antolatu dugu, beraz horrek erran nahi zuen, balan gehiago, eta pizka lehenago astea, baina diesel baten moduan, pizkanaka berotu zioan eta gero eta azkarrago.
Zuko dizut, nien eizela sekula Ziburuko azokan egon. Ezagutzen ez dugun ontzat, nola aurkeztuko diguzu Ziburuko euskal liburu eta disko azoka zer den?
Orban, ez dut oso ongi entzun, baina entzu ez adela sekulan joan Ziburura nola aurkeztu.
Bai.
Ba, bide diferenteak dira. Oinarria liburu eta diskoa da, beraz euskaraz sortzen den material hori ezagutzeko aukera paregabea da. Udaberrian batez ere kaleratzen diren berritasunak eta entzineko azoketan edo Durangon utzegindako liburu bat hemen topa daiteke. Bere berezitasuna da euskara utzezko produktuak edo ekoizpenak atzematen dira eta hori izan da hasieratik gure autu bat, autu garbia, batzuek erraten dute radikala ez dakit, baina ba, guk euskara utzez bizi nahi dugu, aspertuak gara beti erdara baten edo bestearen interferentziapean bizitzera behartuak izatera, etengabe justifikatu behar dugu, azaldu behar dugu, zerratik euskaraz egiten dugun, edo frantsesura edo gaztelerara itzuli behar dugu, erabaki genuen berri nula egun bateko arnazgunea Ziburun, ba, efemeroa da behar da, ez du anitzi dauten, baina egun bat beteren Euskal Herrian zenditzeko, Euskararen herrian zenditzeko, Euskara utzez, betez, plaza, eta Euskal literaturaz, musikaz, eta badira bersulariak ere, badira marrazkilariak, humorezko zaioak, ba, Euskaraz egiten den sorkuntza sustengatzeko, zabaltzeko, eta hartaz gozatzeko eguna da, eta nik eran ezaki itzordu nazionala da, espantukeriari gabe, baina antolatzaileak mugaren bi aldetakoak dira, gira, erranduzun bezala, Ziburuko elkarte bat eta erabide nazionalaren argia, beraz, antolatzaileak nazionalak, nolazpeit, argitaletxeak ere mugaz bi aldetakoak, eta gehienan gainera egu euskal herritik etortzen dienak, idazleak ere, eta publikoa ere, beraz, ba, euskaraz gozatzeko eguna da, baina zinez definitu behar baldin balitz egun hori da gozoki, naturalki eta lasaiki euskaraz bizitzeko eguna eta gozatzeko eguna. Azken finean ofizialtasuna eskatzen dugu, baina ongi da eskatzea, baina praktikatu egin behar dugu.
Antolatzaileak ere aipatu dituzu, Ladix, Baltxan elkartea da bertatuko antolatzaileetako bat, argiarekin batera, Baltsan elkartea aurkeztuko diguzu, Ladix?
Baltsan elkartea da ziburuko elkarte bat, bada euska amabi amairu urte ustuz bizitzen. Ez da berez euskara elkartea, zen bertan biltzen gara gehienak euskara dunak, baina badiratzen behit erdaldun ere. Baina denek adostasun pundu bera dugu euskarari lehentasuna matea. Das, Baltsan elkarteak egiten du, bai osoin erritan egiten den animazio soziokulturala gehien bat euskaraz, izaten aldea bertso azkariak, bertso saioak, dokumental proiektioak, ez da baidak, azoka bezalako kalean egiten diren animazioak, konzertu eta beste, helburua da, ziburun euskaraz bizitza bultzatzea, eta Euskal Herriko arazuei begirako gogetak bultzatzea ere, itzaldi eta dokumental batzuen bitartez, arrotzea, pizka, jendea bildu eta arrotu eta lanian ezari, eta biziarazi ziburu eta euskaraz biziarazi albizen bat.
Aurten azokaren 5. edizioa izanen da, Ladix, eta urtez urte edizioz edizio azoka bakoitzak lema bat izan du. Aurtengoa ere aipatuko dugu, euskara ala ezkara, aldarrikapen batzuk aipatu dituzu jada elkarrizketan zehar, Ladix, prentxaurrekoan ere eman zen ituzten zenbait azalpen, ala nola ez, euskarak egiten gaituela herri eta kulturak herri bizi, eta gure hizkuntzak aberatsak eta anitzak dituen sorkuntza literatura eta musikagintza plazaratuz sortu zela bertzeak bertze ziburuko azoka. Aurtengo lemak hori eta askoz gehiago barne biltzen du zuentzat, ezta, zergatik hautatu duzue?
Bai, hola, hautatu dugu eta hor azaldu gara, ez da gurea, hori Gotzon Garate idazle Elgoibartarrak bakatu asmatu zuen, eta Elgoibarko izarra euskaltzaleon topaguneak erabiltzen du urte oro lema hori han euskararen ingurian egiten dituzten topaketa batzuen karietara. Daz, baimena eskatu digu, ean erabiltzen algenuen, eta baietz, eta pozik gainera, Euskal Herri gehiagotara zabaltzen maldimada haren mezua. Oan, zergatik hautatu dugun, hiru hitzetan dena erraten dugulako. Lehen erran duzun bezala, euskarak egiten gaitu herri, eta azken alde honetan euskararen aurkako haizeak berriro indartu egin dira, hemen iparraldean bezkoitze bezalako herri batean ikastola bat ezin eraiki, azterketak euskaraz pasatzeko berdin, administrazione kolonialak, frantses administrazione kolonialak ezestaten digun eskubidea da, euskara hemen perfusiopean edo suegropean atxikia da, bere agonia edo hiltzoria luzatzeko, ematen digute proska batzu, ematen dizkigute ustez eta horrekin konformatuko garen, kasurik gaitzez batzutan konformatzen gara. Nafarroan ezin da euskaraz ikasi Nafarro osoan, eskubide hori ez da bermatua, eta egualdean badituzue, egualdean, komunitate autonomoan, hori, oldarraldi judizial betean. Beraz, ikusten duguna da, eta zerren hori luza daiteke, baina argun kontrako haizeak ari dira eta biziki abilak izan dira lortu duterako biktima borrero bihurtzea. Olako itzulipurdi batez, erraten digute gu euskaraz bizi nahi dugunoi, leporatzen digute diskriminatzaile eta bazterzaile izatea. Egon, euskara da hizkuntza tipi bat, bere lurraldean berean gutien gotua, eta eskubidez garretoa, eta hizkuntza horrek ditu hizkuntza handi erraldoi guzi zahaldun horiek baztertzen. Ausartu bazen eta ausartu indira, jokoabidea hola borobiltzen dute. Eta pentsatzen dugu, mezu horren bitartez, euskara ala ezkara, berriz ere afirmatu behar dugu, guk euskaraz bizi nahi dugula, eskubide osoz, herri bat garelako, eta euskarak egiten gaitu herri. Eta hori nola lortzen den, hori nola lotzen den liburu eta diskoa zuka bati, herria bizi baldin bada, da kultura baduelako, kulturak egiten gaitu ere herri bizia. Eta guretzat sorkuntza hori, literaturarena, musikarena, gehi, inguran ekartzen ditugun beste adierazpideak, horrek laguntzen gaituzte herri bizia izaten, eta euskarak behar dituen narrelasugune horiek, erabilpenaren indartzeko, edo eratzeko, olako arnazguneak sortzen eta indartzen laguntzen ditu. Eta gainera, begiratzen baldin bada euskal literatura, euskal literaturaren historia, bada gai bat ale beste herrietan ez dut uste hainbeste landu den literaturan, da euskara bera, hizkuntza bera, olerki edo askoren gaia, mamia izan da, hizkuntza eta herria, eta gut jadizu horretan gaude, ez dugu deus asmatu, badira mendeak, eta hemen partikulazki paraldean ere hemen sortu baitzen euskal literatura, literaturan euskararen aldeko mezuri pasatzen dira, beraz gu, kate begi zume bat baizik ez gara, eta saiatzen gira gure gizan, eta lema horrek hori adiatzen du, jendeari erraiten, euskaraz ez bagara bizitzen, ez gara izanen erri.
Ziburuko azoka aipatuta Ladix, oraintxe bertan egin duguzu euskal kulturaren, euskararen irakurketa, gaur egungo irakurketa beharrezkoa eta borobila, baina Ziburuko azoka aipatzarekin batera Ladix, ezin dugu Doinuele aipatu gabe utzi, duela urte eta erdi, 8 herrietako plaza eta azoken artean saretu zineten eta Doinuele sortu zenuten, euskara utxezko plazen sarea, urtean zehar euskal irakurle eta musika zaleari ibilbide bat proposatuz Euskal Herrian barna, pausu hau ematea garrantzitsua izango zen, ez da?
Bai, pausu hori gu kontuatu ginen, ez ginen abakarren gure zokoan, beste batzu ere bat zeudela, asmo berarekin, eta pentsatzen genuen gainera, plaza gehiago topatuko genuela. Harri-garri da, ala ere, Euskal Herri osoan, 8 plaza izatea bakarrik, euskara utzez funtzionatzen dutenak. Baina, zerbait bada, bada zerbait, eta abia puntu bat izaten alda. Eta hola elkartu ginen, eta oso esperientzia interesanta da, ze elkarren berri ukaiten dugu, denak diferenteak dira, gure azoka guzi horiek, edo plaza guzi horiek, baina hori, lehen erran bezala, puntu komuna dugu, euskara utzez bizi nahi izatea, eta euskara utzezko ekoizpenak, eta sorkuntza lanak plazaratzea. Beraz, biziki interesanta da, zenta prezeski ikuspegi nazional hori ematen digu, azkenean irakurleari ere, edo bizitariei irakusten digu, bakotza ez dela kasu izolatu bat, eta urtantzear hori 8 etapako ibilibide bat egiten alera, eta genera aurten, plaza horietako edo azoka horietako bakotzean, bizitariei banatzen digu, biziki gauza sumea, da horrien, liburuen horrien markagailu bat, baina markagailu hortan agertzen dira Doinuele osatzen dugun zarearen 8 etapa hauek. Beraz, adibidez, ziburura datorrena ekainaren batean, jakinen du urtean ze azoka gelditzen den, batez ere urrian eta azaruan eta benduan beste iruzpalau bat dira, eta gostua balimandu gogoa arratu egiten alko da.
Ederki Ladistira, hasieran egin duzu aipamenen bat, aurtengo Ziburuko azoka berrikuntza batzuekin etorri dela, bertzeak bertze maiatza osoa hartu duzuela azokaldia dela eta hitzordu ezberdinak proposatuz, uste dut baten bat jada egin duzuela, ez da? Edo ze proposatzen diguzu maiatzontarako Ladix?
Bi pastu dira jara, bata izan zen maiatza hasieran Ziburun bertzen Baltzanen lokalean pasatu ginuen Mirande film bat egiteko zirriborua Josu Martinezen dokumentala, biziki interesanta eta 80 bat persona edo etorri ziren, eta gero Josurekin elkarrizketan egon. Joan den astean berriz azkainen hango irakurde taldeak ekarrarazi zuen Ander Lipus antzerkilari eta zuzendaria, bere liburuaren antzerkiaren labirintuan liburuaren aurkezpenerako, horre 25 bat pertsona ibili ziren, eta hau ere biziki gainera berak badu kontatzeko eta interesapisteko biziki trebezia handia, eta ara bigune izan dira, aste honetan beste hola arnazgune tipi bat euskaraz gozatzeko momentutxo bat eskainiko dugu Urruñan, ostiralean bertan, eta hori zen da irakurraldi musikatua, Ipuina engainua da, hori da Iban Zalduaren ipuin liburu baten izenburua, eta liburu hortako ipuin batzu musikatu dituzte, mize musikariarekin batera, beraz, irakurketa musikatua eta hizkuntzaren eta musikaren beraren doinuak erabiliz, ez pentsatzen dut biziki proposamen interesanta dela, ostiral honetan Urruñako Bertsolin. Eta azken ekitaldia ekainaren bateko azoka baino lehen, izanen da maiatzaren 23an, datorren asteko ostegunarekin, Doniane Luitzuneko mediatekan, hor berriz tesi baten aurkezpena eginen du tesiaren egilearen Maitena Dualdek, Lapurdi itsasegiko euskarari buruzko azterketa bat egin baitzuen. Beraz, gure eskualde mugatu hori, Lapurdi kostako euskararen berezitasuna garrantzia azalduko dizkigu.
Eta Ladiz, ekainaren bateko egitaragua bera, aipatzearik bazenuke, pozik entzungo dizugu,
Ez dut ongi ulertu zure galdera, markatu, ez dut ongi aitzen.
Ekainaren bateko egitaragua bera, aipatzerik bazenuke, pozik entzungo dugu lan, euski?
Bai, pentsatzen dut. Horan, dena ez dut gogoan, baina hasiko da, zera, Daniel Landarti eginen zaio nomenaldi batekin, goizeko 10etan, Daniel Landar, bo ezagutuko duzue, hain segur, olerki egilea, idazlea, antzerki egilea, badu izrogoi urtea didela hemen bere euskararen aldeko lana egiten, bere sorkuntza lanen bitartez, eta pentsatzen genuen, bazela garaia guk hemen ziburun omentzeko, bere ondotik izanen da Zubiburu ordan urte guziz, azken hiru urte horietan, azten dugu azoka, maininguru batekin, eta helburua da, transmisio lan bat egitea, garai bateko euskalgintzako jendea eta uaikoen artean, eta hor Daniel arituko da, Larresoro erriko Arantxa Irigoien aktorearekin, hau gazteagoa, beraz bi epoka eta zaletasun bera antzerki gintza, beraz ikustu dugu elkarri zer dioten erraiteko. Gero egunean zehar izan dira 6 liburu aurkezpen, hor ditut denak buruan, lau kontzertu, horitzen banitzuntza izan da Pelas taldea, Egazkin taldea, Blon eta Lumi, iparaldeko bi eta egualdeko bi, horre jaz hasi ginen hori egiten, kontzertu tipi batzu, piskal musika gintzari, sustapen zerbait eta laguntza zerbait ekartzeko. Izanen dugu ere umorezko saio bat, horre batu bizpairu urte egiten dugula, eta oso ongi funtzionatzen du, umorea ere beharrezkoa dugu euskaldunek, beti nigarrez hartzeko bat, ez ba. Iriz nigarrez egin dezagun ere hartetan, gure burua kopatu zere ez da ezki. Txiki arituko da hor umorezko saioan, eta eguerdi dian ere izanen dugu Ziri Borroka izeneko saioa, dira bi marrazkilari, eta bi bertsolari adituko dira improvisazio saio batean, haure ikustekoa.
Ederki, tira, prentzaurrekoan Ladiz ere hartu zenuten tartetxo bat, eskerrak emateko izan ere horrelako tamainako azoka bat prestatzea lan zamandia izanen da, eta jende ugariren lanari eskerri izanen da, ez da Ladiz?
Bai, ordan, batetik baitugu argiako eta balsaneko kideak oita mar bat jende, doberko ibat jende aritzen da egun oftan lanean, eta ebistan da denak eskerten ditugu, eta gero baitugu sustengo ofizialak edo instituzionalak, aurkularitza, arlo teknikoa edo batez ere ekonomikoan ere laguntzen gaituztenak, hor da Ziburuko herria, Euskararen Euskal Kultur Erakundea, bajatu interraldeko instituzioek finantzatzen duten egitura bada, Euskara eta Euskal Kulturaren erapenerako biziki tresna baliosa eta garrantzitsua guretzat. Bi horiek laguntzen gaituzte, gero Euskal Irratiak ere biztan da, hor eman zen liburu aurkezpen guziak, Euskal Irratietako langile den Maia Muruagak eramaten ditu, eta biztan da informazioa eratzen eta laguntzen gaituzte. Da horiek dira hiru partaide nagusiak, gero baditugu babeslak ere, bertsolarien lagunak elkartea, lehenago aipatu dut Ziri Borroka saioaren zat, eta ziburuko bost ostatu ere parte hartzen dute sponsor izan, eta eta jokoan sartuko dira zera, jendeari arrera euskaraz egin alizateko, beraz plazako hiru ostatu, Atalaia, Bittor eta Maitenia, gehi pixka plazatik pixka eta aparteago diren Trinketziki eta Egarri ostatuak. Ordean, hor bada proposamen oso bat, batez ere kanpotik datozen jendentzat, egun osoa ziburun pasatu, bada bazkaltzeko manera ostatu bost ostatu ietatik lautan, eta ondartza ere bada ondoan, demora ederra izanen da biztan da, beraz, izaten nala egun osoko plana, diskutatu euskaraz, diskutatu gozatu plazaz, plazak eskaintzen duen giroaz, eta zergatik ez, ba, diskutatu ondartza zere nahi bada, batzuek ala egintzuten joanen urtean. Eguna pasatu azukan goiza, piknikatu ondartzara joan gero aurrekin, eta itzultzean, hori, poteo txiki bat egin, eta euskal giroan, eta eguna borobiltzeko biziki egokia daude.
Bai, ze plan ederra. Ba, zenbat aipu eder ere utzi dizkiguzun gurean Ladix, eskerrik asko guretzako tartetxo bat egiteagatik eta aipaturiko hitzorduetara gonbidatuko ditugu noski entzuleak. Besarkada bat.
Bai, mi esker zuei eta ekainaren bat hartu orduan.
Hori da, ikusi arte Ladix, mi esker.
Ai, zanuntza bai.